Точка първа. Актуални въпроси към министъра на околната среда и водите госпожа Росица Карамфилова на основание член 29 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Точка втора. Приемане на вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията по околната среда и водите. И точка трета. Разни. Колеги, има ли други предложения за дневен ред? За включване на точки, за отпадане на точки? Не виждам. В такъв случай подлагам на гласуване така предложения дневен ред. Моля?
Да.
Щом имаме кворум, са общини с половината от кворума. Съгласно стария правилник, който още действаме. Старите ни правила. Колеги, който е за така предложения дневен ред, моля да гласува за сдигане на ръка. Благодаря ви, господин Семандов. Против? Не виждам. Въздържали се? Не виждам. Така предложения дневен ред е прият. Така, колеги, започваме с точка първа. Актуални въпроси към министъра на околната среда и водите, госпожа Росица Карамфилова. Колега, напомням ви, че съгласно действащия член 29 от правилника за организация и дейността на Народното събрание, който не е претърпял промяна спрямо минали, отправените въпроси трябва да се отнасят до конкретни политики и не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни. Всяка парламентарна група има право на два актуални устни въпроса, а народните представители на членуващи парламентарна група нямаме такива, така че и релевантно. Редът на задаване по алинея 1 се определя съобразно числеността на парламентарните групи, която всички познаваме. Времето за изложение на въпроса е до 2 минути, отговора на министъра е до 3 минути, народният представител задава въпрос има реплика на 2 минути, а министъра на дуплика също 2 минути. Гости по точката са госпожа Росица Карамфилова, която отново споменава, министър на околната среда и водите. Добре дошла, госпожо министър. Госпожа Ренета Колева, заместник министър на околната среда и водите. Госпожа Мария Баджийска, заместник министър на околната среда и водите. Господин Петър Димитров, заместник министър на околната среда и водите. И ако ми позволите, ще предоставя думата на госпожа министъра да предостави и останалата част от екипа, който тя е довела със себе си, съвсем любезно, така че да се запознаем и да имаме представа. Госпожо министър, колеги, ако нямате нищо напротив, да предоставим думата на госпожа министъра преди да започне с процедурата. Заповядайте.
Благодаря ви и добър ден, уважаеми господин Анастасов, уважаеми членове, господа, дами и господа народни представители. Благодаря ви, казвам се Росица Карамфилова, служебен министър на околната среда и водите. Бих искала да представя част от екипа си. Госпожа Ренета Колева, заместник министър с ресор управление на качеството на атмосферния въздух, политики по изменение на климата. Госпожа Мария Бояджийска с ресор управление служба защита на природата и екологична оценка, превантивни дейности. Господин Петър Димитров, моя ляво, който е с ресори управление на водите и координация с регионалните структури на територията на цялата страна. Към нас се присъединиха и колегите. Бих искала да започна с госпожа Михаела Доцова, директор на дирекция Правна, госпожа Светлана Бошкова, директор на дирекция управление на отпадъците, госпожа Силвия Рангова, директор на дирекция координация по въпросите на европейското сътрудничество и международно такова, господин Калугеров, който е директор на Национална служба за защита на природата, и с нас е господин Костадинов, който е съветник по хоризонтални въпроси на Министерството, предвид нашата така хоризонтална политика, интегриране на въпросите и политиката в областта на околната среда с останалите секторни политики. Благодаря ви за предоставената възможност, тъй като още от началото на своя мандат, това, което аз заявих и екипа ни, е, че ние всъщност сме експерти. И като такива пред вас стоят, смея да твърдя, експерти, всеки от които е, може би, с над 10 години стаж. Така че, ако сметнем, сигурно ще направим над век. Вярвам, че сме допускали много грешки, сигурно назад във времето. Вярвам, че има и такива, които за в бъдеще ще допуснем. Но вярвам и, че всеки един от нас, във всеки от своите действия, е воден първо от нормата на закона, второ е воден от морала и трето е воден от експертизата си. Водени от тези принципи, стоим тук пред вас и наистина ще се радвам да се умеем да отговорим на всеки един от въпросите. И не само това. Аз вярвам, че в партньорство ще можем да преодолеем и да стигнем много по-далеч, ръка за ръка, двете власти. И най-важното, заявявам готовността моята и на целият екип, че сме изключително диалогични и в този партньорски формат, формален, неформален, всеки един от поставените въпроси считаме, че можем да бъде разрешен. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо министър. Благодаря и за подадената ръка за партньорството. Убеден съм, че говоря от името на колегите в комисията. Приемаме подадената ръка, също ви подаваме ръка, за да решаваме проблемите заедно. Колеги, пристъпваме към изслушването. Напомням ви, че заседанието се излъчва онлайн на страницата на Народното събрание. Моля да го имате предвид. И съгласно регламента започваме. Първи има думата от парламентарната група на ГЕРБ за актуален въпрос към министъра. Господин Нанков, с най-голямо удоволствие.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, заместник министри, колеги от МОСВ, уважаеми дами и господа народни представители, гости. Нашият въпрос, първи въпрос, ще бъде в сферата на управляваната от вас, като управляващ орган, управляваща околна среда, и то по-специално е приоритет на ОС 1 води. Миналият петък се проведе блицконтрол в пленарна зала. Ето вицепремиера Пеканов на въпрос, поставен от колегата Джевдет Чакъров, той е член на нашата комисия, по отношение изпълнението на оперативните програми към настоящия момент, отговори и за оперативно време околна среда с известна доза притеснение, цитирам, вицепремиера Пеканов спомена за риск от загуба на средства в размер на 117 милиона евро от оперативна програма околна среда, съблюдавайки правилото N+3, без да навлизам в подробно, всички знаем за какво говоря, за 2022 година. Той беше достатъчно коректен да спомене какви компенсаторни механизми се предлагат по отношение на риска от загуба на 117 милиона евро, 69 милиона евро по отношение на така дълго чаканата, вече приета с нормативен акт, знаете, променихме закон за обществени поръчки в края на 47-то народно събрание, индексация, преса методиката. Това 69 милиона евро ще бъдат насочени към индексиране на съответно на стойности по договор за структурно-монтажни и ремонтни дейности, които касаят ВИК инфраструктура. Отговорих, че около 15 милиона, малко над 15 милиона евро ще бъдат пренасочени, да цитирам точно, към краткосрочни мерки за подкрепа на бежанците от Украина в България. Но виждаме, че има и известна разлика, т.е. има и ресурс, който все още не знаем явно, а той не знае и не отговори на въпроса на господин Чакъров, за какво ще бъдат пренасочени. Та конкретният ми въпрос е, потвърждавате ли неговото опасение от риск за загуба на средства през настоящата година? И на второ място, дали считате за реалистичен подход тези средства да бъдат наистина насочени към двете визирани дейности? Индексация на цени по сключени вече действащи договори за строително-монтажни и ремонтни дейности на бенефициенти ВК оператори с техните контрагенти, на второ място за дейността по подкрепа на бежанците от Украина. Благодаря ви.
Госпожо министър, имате думата за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Нанков. Благодаря за въпроса ви. Да, аз ще потвърдя казаното до този момент като цифри. Искам да кажа, че още от 2018 година идентифицирам нали, по правилото N+3 така наличен сериозен риск от загуба на средства. Разбира се, в годините няма да изпадам в детайли, но имам и справка, защото колегите от оперативна програма и бих искала да зачета, ако ми позволите, имам и детайли. Рискът по години е възлизал на 57 милиона евро за 2018, 69 милиона евро за 2019, 44 милиона евро за 2020, близо 57 милиона за 2021 и цифрата, която упоменахте, 117 милиона за 2022 година. Да, безспорно, това е факт. Полагат се значителни усилия и първата мярка, която е предприета, наистина за индексация във връзка с приетата методика по отношение на договорите, които съдържат в себе си строително-монтажни дейности. Ресурса, който колегите определиха от оперативна програма въз основа на анализа от всички сключени договори, е, че можем да индексираме в размер на около до 15% от стойността на БФП-тата, които са предоставени на съответните бенефициенти. Неколкократни разговори и срещи водихме както с строителният бранш, така и с представители на ВИК дружествата, които са бенефициентите, и вече вървим по този алгоритъм, даже има няколко анекса, които стоят за подписване. По този начин считаме, че ще се преодолее едно сериозно забавяне, защото така методиката беше приета в рамките на служебен кабинет след значително забавяне, и в момента ще преодолеем в това забавяне с активни действия. Другата като мярка потвърждавам, да, над 30 милиона лева се прехвърлиха по линия защита на бежанците. Освен това, в момента ние предприехме и действия и отворихме покана и вече кандидатства МВР като бенефициент, който е предефиниран. Размера е около 50 милиона лева за актуализиране на системата риска от бедствия, които считаме, че е абсолютно релевантно към момента. Така че вярвам, че с тези усилия наистина ще се преодолее натрупаният риск. Нещо повече, бих искала да обърна внимание това, което господин Нанков спомена по ОС 1 води. Там рискът е най-голям, защото безспорно и ресурсът е най-висок. Ключово, което ние предприехме за преодоляване на този така натрупалата се забавяне поради факти, които са свързани с действия на бенефициентите, обжалване на процедури, тежки инфраструктурни проекти, но аз помолих да ми направят една справка за всяка една от осите и смея да твърдя, че към 30 юли усвояемостта и верифицираните разходи по цялата програма са в размер на около 45%, докато към 1 ноември отчитаме 52% само за тези 3 месеца. По ОС отпадъци имаме също сериозно така натрупване, но там имаме идентифициран много сериозен проблем, свързан с проектиране и изграждане на инсталацията в град София. По ОС биоразнообразие, нали, няма да споменавам, но ми е важно да кажа за води. При водите имаме най-сериозен напредък. В началото на месец август са около 800 милиона лева верифицираните разходи, докато сега надхвърлят над 900 милиона лева верифицираните разходи. Освен това проведахме редица срещи с МРРБ и с ВИК холдинга като принципал на ВИК операторите, за да се осигурят и някои от мостовите финансирания. Водим преговори с Европейската комисия за фазиране на някои от инфраструктурните проекти, които да влязат в ПОС 21-27, но искам да отбележа още на този ранен етап, че проблемите, които в момента идентифицирам аз и екипа ми, за съжаление, може би ще стоят и период 21-27, с оглед предстоящите тежки отново процедури, възможността за тяхното обжалване и проточване напред във времето. Но считам, че с предприемане на корективни и навременни действия, рискът може да бъде сведен до минимум. Благодаря ви.
Прав по процедура.
Да, председател, създавайки правилника, да, уточняващи въпрос. Аз в един ще изкажа благодарност за отговора на госпожа министър от околната среда и водите и да адмирирам действията, които са предприети последните два месеца. Факт е, че в някой от отговорите, в част от отговорите си, така изпреварихте допълващите ми въпроси. Щях да попитам истина за фазиране, предприели сте стъпки по отношение на фазиране на проектите, тъй като знаем, че не само обществените поръчки. Някои от много тежките устройствени процедури, например по устройственото планиране, подробните устройствени планове, специално бургаския проект, знаем, че минава през защитена територия, там темата е много сериозна, но ви отговорите, да, направени са такива стъпки, разбирам, по отношение на фазиране на част от проектите, за да съответно бъдат реализирани в следващия, т.е. настоящия вече програмен период, но аз знам, че отговорността по отношение изпълнението на проектите, усвоемостта на средствата, респективно на разплащането, сертифицирането и верифицирането на разходите, е основно в патримониума на колегите от МРРБ и на техните подопечни търговски дружества, в случая ВИК-операторите. Но апелът ми към вас е наистина по отношение на всички съпътстващи процедури, които са свързани с устройство на територията, разрешаване на строителството, които касаят и съгласувателните процедури в подопечното ви министерство, наистина да бъдете възможно най-акуратни, експедитивни по отношение на съгласувателните процедури, тъй като една немалка част от проблемите се имат и в тази сфера. И на второ място, като наистина един подвъпрос, остават ни 35 милиона евро, които са разликата между двете мерки, за които вие споменахте, аз зададох в първия си въпрос, опасението, което вие потвърдихте на вице-премьера Пеканов, че няма да бъдат усвоени в рамките тази година и ще бъдат загубени от програмата. Факт е, че водният сектор се нуждае от изключително, ВК сектор от изключително сериозен финансов ресурс, основна част от който идва по линия на програмата от вас оперативна програма. Темата е изключително важна за всички български граждани, които попадат в територии водоснабдявани от тези оператори, но въпросът ми, освен къде ще бъдат и ще бъде минимизирана риска за тези 35 милиона евро, е наистина апел към вас да направите всичко възможно, в максимална степен да бъдат усвоени тези средства. Изключително ценният ресурс за ВК сектора и наистина в максимална степен да бъдат насочени по предназначение към ВК операторите и съответно реконструкция на амортизираната ВК мрежа. Благодаря ви.
Тоже министър, имате думата за дуплика и да допълните господин Ненков, въпреки че е трудно. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Господин Ненков, благодаря ви. Ще започна с ВК проектите София, Пловдив, Варна, Бургас, Перник, Стара Загора, като фазирани такива. Като за Перник в момента нещата са малко така на кантар, бих казала, защото те последната информация, буквално вчера ви казваме, че най-вероятно може би ще се справя до 31.12.2023 и няма да се наложи фазиране. Благодаря ви, наистина динамична обстановката и сега съм изискала от колегите от оперативна програма Околна среда и буквално съм изготвили план за действие, който е така доста обстоятелствен, който не касае само финансовите средства. Аз лично считам, че трябва да се предприемат и така действия, които да доведат до подобряване на оперативните действия в оперативна програма Околна среда и като цяло подобряване и може би на някои от действията, свързани с по линия на верифициране на разходи, така задвижване на процедурите. Така че благодаря ви, ще взема под внимание бележката и това е нещо, с което съм се нагърбила. По отношение на втората част от въпроса ви, да, безспорно при нас са тежки процедурите. Няма да скрия, има сериозни забавения, но няма да скрия и, че по някой път се задъхваме. Чисто човешкия фактор, ресурсния фактор. Наистина искам да ви кажа, че на ден влизат сигурно понад 250-300 преписки и обемът е изключително голям. Правихме анализ и се оказва, че с пъти се е увеличил процента на преписките, но това, разбира се, не ни оправдава. Действията са насочени, фокусирали сме се, опитваме се да приоритизираме задачи, така че безспорно фокуса имаме още работа да вървим. Ако ми позволите, аз задам само една скоба да отворя. Тъй като част от забавенията, които идентифицирахме по отношение на ВК проектите, се оказа, че е свързано и създаване, примерно, на разрешително за преминаване през горски територии или през такива, които са в обхвата на АПИ. Направихме срещи с тях, доста сериозен списък и имаме уверение на колегите. Работим в изключително добро сътрудничество, както с колегите от земеделието, така и с колегите от регионалното развитие. Така че благодаря ви и се надявам, че наистина благодарение на този екип ще се справим и ще минимизираме риска. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо министър, и от името на господин Анков. Сега предоставям думата на госпожа Султанова от името на парламентарната група на Продължаваме промяната за актуалния.
Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо Карамфилова, господин Димитров, госпожо Бояджийска, госпожо Колева, колеги от МОСВ. Знам, че предизвикателствата пред вас са големи и ви пожелавам искрен успех в работата. Госпожо Карамфилова, въпроса, който искам да поставя, е въпрос, който години наред не намира своето решение и който вече съм поставила в рамките на тази комисия. Той е провокиран от един проблем, който имат жителите на един български град в моя избирателен регион, а именно Нова Загора, и който няма да се уморя да поставям, докато не намери решение от компетентните институции, включително и МОСВ. Вече повече от 8 години жителите на този български град са поставени в условията да живеят на непрестания натиск от силно миришещи вещества, които се излъчват от енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, която използва анаеробно разграждане на биомаса от растителни и животински субстанции. Освен че този проблем остава нерешен дълго време, той има и целогодишен характер, но със силно изразен интензитет през летните месеци. Въпреки многобройните сигнали, протести, безкрайната кореспонденция от жителите на града с всички компетентни ведомства, ефективно решение на проблема няма и хората продължават да живеят в тази крайно нездравословна среда. Значимостта на този проблем обаче се увеличава от факта, че той няма само локален характер за този български град, а има вече десетки такива инсталации, излъчващи силно миришещи вещества, и това само по себе си разбирате, че се превръща в национален проблем. Вероятно също така знаете, че Министерство на здравеопазването може би вече е в контакт с вас за съгласуване на наредбата, която разработва за здравните изисквания към устройство на урбанизираните територии. И в тази връзка въпросът ми към вас е, съзнавайки ролята на едно служебно правителство, но имайки предвид и вашата богата експертиза в Министерство на околната среда и водите и Изпълнителна агенция по околна среда, запозната ли сте с този изложен проблем на жителите на град Нова Загора и какви мерки ще предприемете наистина в много кратък порядък, за да разрешим проблема на тези хора, а и на всички жители на други български градове и населени места, които наистина живеят в едни непоносими условия? Благодаря ви. По същия въпрос, само кратко допълнение.
Минута.
Извинявам се, господин министър. Проблема е същия в град Дунавци, област Видин. Има доста богата преписка при вас време на предишните правителства, редовно и служебно. Интересуваме дали са направени, беше създадена работна група между Министерство на регионалното развитие, екологията и Министерство на здравеопазването за изготвяне на методология за улавяне на вредни миризми и тяхното влияние върху човешкото здраве. Работено ли е в тази насока и какви действия бихте могли да предприемете или сте предприели по отношение на този свинокомплекс в град Дунавци, защото след отпадането на наредбата за санитарно-хигиенните зони, разстоянието до първите къщи е 50 метра. Благодаря ви.
Госпожо министър, имате думата за отговор. Все пак, колеги, трябва да ви напомня, че въпросите трябва да бъдат конкретни, да се отнасят до конкретни политики, а не до конкретни казуси. И предполагам, че в частта, която зададахте към Министерството на здравеопазването, няма как някой от присъстващите да ви отговори. Но, госпожо министър, предоставям ви думата. Както се чувствате комфортно в рамките на регламента.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Султанова, уважаеми представители на комисията. Да, запозната съм с казус. Да, и това е не само този казус, мога да изброя още няколко такива. Безспорно, така или иначе, установяването на силно миришещите вещества, тук има по-знаещи и моещи от мен хора, химици, винаги е било предизвикателство. Още, както вие казахте, с отпадането на наредбата за отстоянията, така или иначе се създаде липса на буфер, който до висока степен да определи. Аз имам няколко така детайла, които мога да дам, специално за Нова Загора. Само за 2 месеца мисля, че има 9 издадени акта, редица от тях касаят и свързани с миридмите, защото съгласно условията на комплексните разрешителни, ако са попадащи в обхвата на комплексни разрешителни, не се допуска. Другото, което бих искала да кажа е, че като директор на изпълнителна агенция по околна среда и сега като министър, все още за мен стои приоритетно задачата за решаването на този алгоритъм. Както госпожа Султанова каза, това е проблем, който се поставя години наред, в рамката на редица редовни и служебни кабинети. Нещо повече, на европейско ниво ние нямаме норми, които да определят какви са те, т.е. допустимостта им за, по отношение на това за здравето. И ние следваме нормите, които са за качеството на атмосферния въздух, което е нещо съвсем различно. Но колегите подготвиха анализ, който анализ е съвместно с регионалните инспекции по околна среда и водите на територията на цялата страна, тъй като ние търсим единен подход за разрешаване на този проблем, не просто за Нова Загора или за свинекомплекса, който упоменахте. Той е свързан с това да се идентифицира с възможната технологични решения, които има в агенцията и въз основа на методи, които така или иначе има акредитация, да може поне да се идентифицират съответните замърсители. Разбира се, предстои ни дълъг път, но е факт, че колегите от здравеопазването припознаха задачата и е важно ние като министерство също да дадем своя дан в изпълнението на тази така предизвикателна задача. Ако мога да дам подробности и за Нова Загора, бих искала да дам думата и на госпожа Колева за съвсем кратки детайли, но ако ми позволите още нещо. Тази тема е много важна и е тема, която бих искала да ви помоля и ще се радвам и на ваше съдействие да поставим на една платформа и наистина да тръгнем където е необходимо и законодателни, и респективно чисто оперативни действия за разрешаване. Но обръщам внимание, Нова Загора, 9 такива само за 2 месеца. Благодаря. Госпожо Колева, ако позволите, господин Анастасов.
Благодаря, госпожа министър.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители. Да, запознати сме с казуса, за съжаление, както и вие отбелязахте, дългогодишни проблеми, на които се търси някакво решение. С регионалните инспекции по опазване на околна среда беше направена една от първите срещи, които служебното правителство направи, е именно с тях, за да идентифицират проблемите и да търсим решение на всеки един от тях. Действително, проблема с тази инсталация сме запознати, срещали сме, правили сме срещи с представителите, жителите на Нова Загора с проблема и с идентифицираните нарушения, за които те ни бяха изпратили и клипове в това число и снимки. От регионалните инспекции се осъществява контрол, постоянен, засилен, с оглед недопускане на изпускане на нерегламентирани емисии и неприятни миризми. Налагат се и актове в тази посока, но всички знаем, че те се обжалват и очакваме произнасяне на съда. Но, освен това, има подготвена и така ние наследихме, заварихме, една наредба, която е за условията и изискванията, на които да отговарят площадките за съхранение и третиране на отпадъци и за транспортирането им. Същата е съвместна с Министерството на здравеопазването и на регионалното развитие. И всъщност беше минала цялата процедура по съгласуване и бяха събрани подписи от другите две министерства. За съжаление, при нас не е била финализирана, но предстои финализирането и вярваме, че с приемането на тази наредба и разписване именно на тази дупка в законодателството, която е съществувала в някакъв период от време, ще спомогне за решаването на такъв тип проблеми. Благодаря.
Я ви благодаря, госпожо Колева. Госпожо Султанова, заповядайте 2 минути за реплика.
Госпожо Карамфилова, госпожо Колева, благодаря ви за усилията в посока да разрешим този проблем, но признавам си, отговора не ме удовлетворява, защото аз си направих усилия да проследя казуса от самото му начало и всички въпроси по него, парламентарни, които са задавани от народни представители от предходни народни събрания. И признавам си, намираме се в ситуация, в която въпросите и отговорите вероятно са едни и същи, а проблема остава във времето. И този проблем на хората не се решава. Аз разбирам, че няма методика на европейско ниво, вероятно методите за изследване няма такива. И аз съм наясна с това, но наистина много ми се иска вече да има ефективни действия в тази посока и ние да разрешим този проблем на хората. Защото какво по-важно от това, освен да опазим богатата си природа, да защитим и здравето на хората в случая в рамките на компетенциите на Министерството на околната среда и водите. Аз в рамките на своите компетенции, а и колегите от Продължаваме промяната, сме готови каквото зависи от нас да направим, да се обединим, но наистина очаквам и от Министерството, независимо какъв ще бъде хоризонта на служебното правителство, а и след това да има наистина много сериозен ангажимент и ефективни действия в тази посока. И наистина вярвам и очакванията сами, че е този проблем. Ще бъде разрешен в най-бърз порядък. Благодаря ви.
Госпожо министър, имате възможността за дуплика.
Благодаря. Благодаря, госпожо Султанова, благодаря ви. От мое име и от името на така бих искала да кажа, приемам критиката. От 2014 година е проблема и уверявам ви, че в рамките на 2 месеца, нескромно, но този анализ, който е изготвен, действията, които предприехме и за наредбата, така че считам, че наистина дългия процес, защото разрешителното на градус, решението е от 2014 година, оценката на въздействието от 2013 година. Сами можем да сметнем колко време и явно пред колко министри и кабинети е стоял проблемът, но така имаме наистина и плана за действие, който ви казах, за идентифициране на възможните решения и законодателни. Най-важно е, ние в момента и благодаря ви за това, че подавате ръка, защото решението на казуса се крие в законодателната инициатива, която норма да определи и да даде съответните права на контролния орган, който да може да съществява спазването на тази норма. Така че надявам се и би било чудесно, ако 2022 година успеем да разрешим въпроса от 2013. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо министър. От името на парламентарната група на Движението за права и свободи ще задам първия въпрос. Виждате ли някои от проектите, които засягат Министерство на околната среда и водите по плана за възстановяване и устойчивост, които частично ще бъдат започнати след първия транш, който очакваме? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Анастасов. Първо, позволете ми да направя малко отклонение в въпроса ви. В момента ние разработихме закон за биологичното разнообразие, който е ключова реформа. Законът даже вече е в Народното събрание. Така че нали, за нас и защо за държавата е изключително важно всичките тези над 20 закона да бъдат одобрени, така че да се даде тласък на на инвестиционните проекти, които са включени в плана за възстановяване и устойчивост. Министерството имаме 3 такива. 2 са свързани в областта на натурата и биоразнообразието и 1 е в сферата на управлението на водите и цифровизацията. Ще започна от последния такъв много сложен проект с така сериозна абсолютна стойност и множество партньори. Ако ми позволите, ще дам думата на заместник министър Димитров за малко детайли, защото така правихме и сериозни срещи, имаме предизвикателство във връзка с
даването на държавни помощите, разбира се, не касаят Министерството, но имаме създаден план за действия, респективно определени екипите, които трябва да ръководят от страна на Министерството, какви са изискванията, така наречената органиграма. По отношение на другите два проекта, там сме доста по-напреднали. Буквално вече са определени екипите, които ще работят не като лица, а като профили, които трябва да търсим. Освен това, колегите активно работят от дирекция Национална служба за защита на природата, тъй като единият от проектите е хоризонтален, изключително важен и той трябва да разработи специфичните и подробните цели, респективно мерките, които ние като държава имаме ангажимент. Този проект е важен не само от гледна точка на чисто екологичното законодателство, а и свързани с преодоляване на предизвикателства с наказателна процедура по темата, но тук колегите са в напреднала фаза и разработват техническите задания, така че да се възлагат обществените поръчки. За подробности, ако ми позволите, бих искала да дам думата на господин Димитров и после само набързо на господин Калугеров във връзка с двата проекта. Благодаря ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, предвид сложността на проекта, ние по този проект цифровизацията имаме партньори от държавната администрация, това са НЕК и Напоителни системи. Съвместно в момента имаме и работна група, която действа доста сериозно. В момента уточняваме съвместно приоритетното участие на тези две структури на НЕК, язовири и каскади и Напоителни системи, съвместно с Министерство на финансите относно участието им, тъй като има съмнения за държавна помощ. Процедурата е изключително напреднала и се движим изключително добре напред.
Ако ми позволите, господин Анастасов, да допълня едно изречение към господин Димитров, даже в момента вече сме на прага да подпишем споразумението с Министерство на финансите, което е най-важната стъпка, която сме предприели. Благодаря ви.
Да, здравейте, господин председател, уважаеми членове. Само 2-3 думи, няма да ви отнемам времето. Проектите в сектор опазване на природата са два, както каза вече министъра, един е с хоризонтален характер. Чрез него ние трябва да решим проблема с липсата на специфични и подробни цели и мерки на опазване. Това е изискване на директивата за местообитанията. За липсата на тези изключително важни информации и документи има стартирана наказателна процедура. Съответно и реформата, която се изисква по плана за възстановяване и устойчивост, също е свързана с тази наказателна процедура. В рамките на тази инвестиция ние ще оцениме и екосистемите и техните услуги, както и ще се опитаме да възстановим няколко влажни зони. Отделно в следващата инвестиция, там таргетът е малко по-различен. Става въпрос за инвестиции в горите, затова и Изпълнителната агенция по горите е наш партньор. Има заделен ресурс за една тема, която често се забравя от обществото, но е изключително важна, тъй като зоологическите градини са в изключително лошо състояние в България. Ние трябва да направим нещо, за да подпомогнем зоологическите градини и общините, които са техни стопани и собственици. Имаме готовност с задание за обществени поръчки по първата инвестиция, по втората все още се разработват. Така че бих казал, че сме доста напреднали в подготовката на инвестициите и дейностите по тях. Почти сме на финала с оперативните споразумения, както вече каза и министъра. Благодаря ви.
Деви, аз, ако позволите, само последно изречение по темата. Много е важно наистина да се фокусират усилия и най-вече реализирането на реформата, за да може да реализираме съответните два проекта, които касаят и третия такъв. Уви, в началото, което видяхме, така не можехме да отчетем напредък, но пък екипът е много мотивиран и то експертите, които ще работят, те знаят как трябва да се реализират мерките И аз и екипа ми разчитам основно на тяхната експертиза, за да изведем до устойчиви резултати цялата процедура. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо министър. Благодаря и на екипа ви. Аз нямам уточняващ въпрос или реплика. Само ще допълня, че когато ръководен на Resilience Task Force беше тук на посещение, от името на комисията отправих апел и към тях, и към представителството на Европейската комисия България, когато изпълняваме реформите и гледаме законопроекти, както Закона за биологичното разнообразие, което ни предстои, че разчитаме на тях. Разбира се, повече разчитаме и на вас за активна комуникация и координация, така че все пак това, което ние ще произведем като Народно събрание, да не противоречи на други европейски политики, да не противоречи на различни гайдлайни и предписания, които са давани на България, така че да не си докараме допълнителен проблем, решавайки ви. Благодаря ви, за което давам ви думата за отговор, но съм сигурен какъв ще бъде. Благодаря.
Благодаря ви. Аз изключително много, защото казано и от вашите уста, означава, че ние наистина вървим в една посока. Нещо повече, което бих искала да обърна внимание. В хода на разработване на закон за биологичното разнообразие, екипът ни до, смея да твърда, максимално висока степен се е водил от това законът да доведе до реализиране на тази реформа и текстовете, които са включени в него, са текстове, които назад във времето многократно администрацията на Министерството е валидирала като работещи. Нещо повече, ние подложихме на обществено обсъждане в рамките на месец, така както е изискването по закон за нормативните актове, за да може да бъде процеса абсолютно прозрачен, последователен, ясен и да се вземат под внимание общественото мнение и становището на заинтересованите страни. Освен това, преди да изразим и така да бъде финализиран проекта, той е консултиран по линия на вицепремиера с колегите от Европейската комисия, дали така оформените текстове отговарят на изискванията за реформа, за да може, нали, да се реализира тя. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо министър. Давам думата на представителя на парламентарната група на Възраждане, господин Петров.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господа министри, уважаеми колеги, в рамките на предходното заседание ние разисквахме три законопроекта, които касаеха регистрацията на водоземните съоръжения. И аз забравих да поставя в предходното заседание един въпрос и сега ще го представя пред вас. В супер лесното и безобидно заявление за регистрация на водоземно съоръжение, като последна точка има едно изискване и то е скица на поземления имот. Както добре знаем всички, има много имоти в страната, които са в населени места без план. Има такива, които са бивши държавни. В заявлението пише скица. Има бивши държавни поземлени имоти и така нататък, които нямат план. Или си представете хипотетично, собственика на поземления имот няма физическа възможност да стигне до агенцията по кадастър, да подаде заявление, да се върне, ако агенцията се намира много надалече и така нататък, или човека е инвалид. Хипотетично, казвам. Когато той подаде тези документи, но няма в тях изискването скица, сега на сайта на басейнова дирекция Западно-Беломорски район пише следното. Ако някой от посочените по-горе законни изисквания не е изпълнено, водовземното съоръжение не може да бъде регистрирано по реда на закона за водите и не може да извършва водовземане. Така, на сайта на Министерството на електронното управление пише следното. Кой издава резултата от услугата? Директора на басейнова дирекция. В такъв хипотетичен случай, какво се случва с водовземното съоръжение? Това е моя въпрос.
Госпожо министър, вие ли, което прецените от екипа ви, имате думата за отговор?
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин Петров, благодаря ви. Това е тема, която в момента така ни е много на дневен ред, регистрацията на кладенците. Тъй като съгласно закона за водите, мисля, че на 28 ноември, поправете ме ако греша, тази година изтича срока за регистрация на кладенците от физически лица. Още преди да изтече този срок, честно да ви кажа, знаейки напълно и ясно екипа ни, че това ще създаде така напрежение, ние пуснахме пресъобщение, за да уведомим и да напомним за този срок, но това е отговорното поведение, защото срока е срок. От 20 години назад има множество изменения, които вървят в закона за водите. Аз ще дам думата на господин Димитров, който е експерта по темата, но позволете ми да кажа само още две неща. В рамките на почти месец и половина, два, какви действия предприехме ние? Първо, искахме да обясним на всички, че наистина процедурата е лека и че има спекула за това как сме щели да ги караме да заплащат водиите и насетне, няма нищо вярно. Второ, изпратихме писма до всички общини с заявленията, за да може местните, дори и местните наместници, кметовете да може да окажат съдействие на хората, които имат необходимост да регистрират кладенците си. Освен това правим няколко срещи с широк формат, а всяка седмица господин Димитров той обиколи всяка от басейновите дирекции. Всеки четвъртък правим онлайн, така задайте въпросите, той отговаря на стотици въпроси на ден. Но конкретно ще му дам думата и така искам той да обърне внимание на басейнова дирекция Западно-Беломорски регион. Той знае какво имам предвид. Благодаря ви. Ако позволите.
Да. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, искам най-отговорно да заявя, че за регистрация на съоръжение за собствени потребности в рамките на населеното място е необходимо единствено попълнено и подадено заявление в съответната басейнова дирекция. Не се изискват допълнителни придружаващи документи, като актуална скица и нотарален акт и каквито и да е други изисквания. Както не се изисква поставянето на водомер, плащането на каквато и да е такса, данъци и така нататък. Обръщам внимание, че това е право дадено на гражданина по закона за водите. Относно това, което сте прочели в сайта на басейнова дирекция Западно-Беломорския район, искам да ви уверя, че това вероятно е някакво старо съобщение, нали, за по-горе изискваните документи, а в заявлението има скицано това, кое е приложимо. Необходимо е единствено да се посочи местоположението на имота. Съответният експерт от басейнова дирекция може да агрегира тази информация по служебен път съвсем спокойно. Ние не изискваме каквито и да е допълнителни документи. По кампанията, която провеждаме вече от доста време, навсякъде го повтаряме това нещо и за населението е ясно, включително и чрез конкретни писма с указания за попълване, които са разпратени на всички общини, всички населени места, всички кметове на райони, както с приложено заявление, за да е по-лесно да могат да си го размножават, не да го изтеглят от сайта на Министерството или на басейновата дирекция, както и указания за попълване на заявлението, които са достъпни и на сайтовете на басейновата дирекция и на сайта на Министерството на околната среда и водите. Отделно от това, кампанията, която провеждаме, е изключително широка. Интересът е голям. Аз днеска приключих поредната такава и мога да ви отговоря, че участниците бяха над 100, както всеки друг път. Тая връзка съвсем отговорно заявявам, че не са необходими каквито и да е допълнителни документи за регистрацията на съоръжението. Благодаря.
Благодаря ви, министър Карамфил. Благодаря заместник-министър Димитров. Господин Петров, имате думата за реплика.
Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Карамфилова. Уважаеми господин Димитров, на сайта на басейновата дирекция пише следното. След 7 точки, които са изброени като изисквания, пише следното. Прилагат се следните документи. Актуална скица на имота, в който е изграден кладенецът. Аз искам да ви помоля, уведомете вашите администратори на сайтовете да коригират тази информация, защото наистина има населени места, които нямат нищо общо с големите градове, където има информационна кампания и така нататък. Има хора, много на брой, които се информират от своите деца. И ако аз имам баба, живееща в едно село на 50 км от последния град и прочита на сайта какво се изисква, ще я хвърля в тъч, където се казва. И тя ще почне да търси скица и така нататък, и така нататък. Приложете го това нещо, актуализирайте го в сайта си и го приложете към кампанията, че не се изискват такива документи. Защото все още не е отменено. Благодаря.
Госпожо министър, имате думата за дуплика, а след нея господин Нанков иска думата за процедура.
Благодаря, господин председател. Господин Петров, благодаря ви. Ако наистина, аз съм изненадана от това, което ми казвате, по-скоро да не би да говорим за приложението, което е за не физически лица, а говорим за стопански цели. Само ако, нали, но въпреки всичко, тъй като пред мен не е сайта, все пак...
Колеги, моля ви само да не е биологичен режим. Вярвам, че процедурата на господин Нанков е свързана. Госпожо министър, заповядайте.
Да, ако, разбира се, ако има допусната техническа неточност в сайта, на която и да е дирекциите, моля ви, аз лично, след заседанието искам да ми го покажете и ще бъде коригирано. Но обръщам внимание, че заявленията са две. Едното касае физически лица, другото принципно е доста по-сложно, защото не е за така нужди, които са свързани с задоволяване по конституция, както е казано, правото ни на ползване на вода. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо министър. Господин Нанков, имате думата за процедура по начин на вода.
По никакъв начин няма да репликираме се намесвам в отговор, въпрос, защитавам някоя позиция, но да не се получава така, че всеки чете това, което иска да види. Наистина, проверете дали има грешка от вашите администратори. Тъй като аз, отваряйки сайта, например, на басейнова дирекция Западно-Беломорски регион с център Благоевград, втората новина на сайта, така визираната от заместник-министър Димитров, информационна кампания, втората новина е именно тази, в която е описано, че басейнова дирекция Беломорски район напомня, че на 28 ноември стича срокът. Там е описано, че се подава обикновено заявление в свободен формуляр, свободен формат с 6 изисквания. Трите имена на собственика, данни за поземлен имот, идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване, без скица, документ за собственост, така нататък. Трето е обучина на кладенец, четвърто диаметър на тръбата, пето начин на черепна врата с кофе или с помпа и 6 цел, за която се ползва. Записали сте коректно, че такса не се заплаща. Чудесно. Изписват много коректно, но не се направете проверка, за да не стават обърквания, което говори да господин Петров, има манипулации, подобна дезинформация. Тъй като наистина за мен е много коректно описано на сайта, видно на първа страница, но да, благодаря ви.
Благодаря ви, господин Нанков. Наред е парламентарната група на БСП за България. Господин Генов.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги от МОСВ, моят въпрос ще е малко така, ще е разширен. Господин Нанков, въпрос стана въпрос, че по оперативна програма Околна среда, по-точно ми е въпрос, стана въпрос, че ще има средства за индексация. Имаме си постановление, имаме си методика. И моят въпрос е следния. Коментирано ли е с европейските приятели, които дават парите, когато един проект ние го индексираме, ако обикновено повечето проекти в България, доколкото знам, се прави на ръба, на 50 милиона евро, 4, 5 ли бяха, колко бяха, но не са малко като пари, защото това са около 500 милиона грубо. И те, ако при тази индексация минат тези 50 милиона евро, трябва ли да отиват на оценка в Брюксел, защото такива бяха изискванията и на старата, и на новата програма, когато стойността е над 50 милиона, оценката и одобрението идваше директно от Брюксел. Това ми е въпрос, е достатъчно конкретен. Благодаря, господин президент.
Госпожо министър, Имате думата за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Генов, благодаря ви за въпроса. Да, комуникирано е с Европейската комисия. И отговорът е, ако проектите надхвърлят определения размер, над който стават така наречените големи проекти, минава цялата процедура през нотификация Европейската комисия и преглед от тях. Точно това е причината. Миналата седмица имахме разговор с Министерство на регионалното развитие и ВИК холдинга във връзка с 4 такива идентифицирани проекта. Нещо повече, ние уточнихме с Европейската комисия ключов въпрос, който казва за фазираните проекти. Защото така стоеше една, бих казала, питанка у всеки един от нас. Ние, когато индексираме, да кажем, настоящата фаза, това как ще се отрази към следващата фаза. Категоричният отговор на Европейската комисия беше, че се взима кумулативно, плюс въпроса, плюс стойността на индексацията и респективно, нали, трябва да минат нотификация. И поради тази причина ВИК холдинга така много сериозно се нагърби, защото такива проекти мисля, че са Варна, касаят, в момента, нали, не мога да изброя, да се сетя други, но имаше сериозни Сливен, мисля, че които попадат в тази хипотеза и стават големи проекти и респективно вече трябва да се види, те си правят своя анализи за социална поносимост. Изобщо нещата са, но да, отговорът ми е да. Индексацията се взима в абсолютната стойност и той става голям проект. Това е.
Господин Генов,
благодаря. Да, благодаря, госпожо министър. Ами все пак, след като имате диалог с холдинга, в крайна сметка, когато се реши тази индексация, че се полага по определен договор и по определена фирма, да се търсят наистина странични ресурси, защото аз съм ръководил, съм участвал в проект, който е бил нотифициран в Брюксел и знам през какви адски мъки се минава, да се стигне до крайния резултат. Така че да се намери прагматично решение наистина през ВИК холдинга, защото в крайна сметка това са пари. Тези пари трябва да дойдат от някъде при изпълнителя, за да могат да бъдат усвоени и другите пари, защото не дадеш ли на изпълнителя това, което му трябва и го индексираш, много ясно, че няма да завърши проекта и проектите ще бъдат под риск и оттам говорим за всички последици, нали, като фазиране, прехвърляне на средства в следващия програмен период. Така че това ми е апел в координация с тях, наистина, ако можете да решите този въпрос. Или пък дружествата имат съфинансиране, повечето бъдат кредитирани от банки, по някакъв начин, ако е възможно, имат капиталова адекватност да се увеличи дела на тяхното съфинансиране с тези средства. Просто говорим като варианти. Благодаря за отговора. Благодаря, господин председател.
Благодаря, господин Генов. Дуплика, госпожо министър.
Аз искам да благодаря на господин Генов, защото той сякаш присъства на разговора ни и предаде разговора ни с МРРБ и АПИ по абсолютно начина и в търсенето на възможните алгоритми. Разбира се, че не сте присъствал. Казвам го на шега, но наистина това беше контекста на нашите срещи и разговори, за да търсим начин за индексация, но без така, по възможно работещ алгоритъм. Благодаря ви. Това беше...
Господин Нарков, си го приказваме, може би преди един месец и повече. И, така че нито аз, нито той е бил на срещата. Нали, не сме подслушвали защо. Просто еднакво сме мислили. Благодаря.
И господин Генов, благодаря, госпожо министър. Темата от изключително значение за всички в залата. И не само. От името на Демократична България, кой ще зададе първи актуален въпрос? Госпожа Върбанова.
Здравейте, благодаря. Уважаема госпожо министър, уважаеми народни представители, аз освен Демократична България съм и от Зелено движение, знаете. През месец юли управителният съвет на ПУДОС, чието член по това време сте и вие, като директор на изпълнителната агенция, за решение за финансиране с 40 милиона мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в населените места с наднормени нива на фини прахови частици. Предвид, че финансирането е предвидено в бюджета за тази година и предвид, че проблемът с фините прахови частици е изключително сериозен, защо ПУДУС не е стартирало проектни процедури и как смята да се разходват средствата през тази година?
Госпожо Върбанова, ще предоставя думата на министър Карамфилова, но въпросите по член 29 от правилника трябва да се отнасят до конкретни политики, трябва да бъдат актуални, а не да се отнасят до присъстващите зала в някакво техно минало качество. Така че, да. Да, актуален е, но за минали качества моля да не се обръщаме, моля да се концентрираме само върху актуалните качества на лицата, които са представени в залата, а иначе колкото до работата на ПУДУС конкретно за този въпрос, поведете, госпожа министър. Там е проблема, да.
Благодаря, господин Анастасов. Госпожо Върбанова, ако позволите само няколко уточняващи детайли по отношение на въпроса. Решението на ПУДОС е от 1 август 2022 година, последния ден на редовният кабинет. Заседанието се свиква 4 дни преди заседанието на ПУДОС на 1 август 2022 година, или 5, може би греша, седмица, нека да го сложим. Преди това в юли месец трябваше да има друго заседание. Знам тези подробности като изпълнителен директор на агенцията и съм бил член на този състав. Преди това беше насрочено друго заседание, което се отложи. Но по същество. Първо, на заседанието на 1 август 2022 година тогавашният състав на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, управителният съвет, взима решение, с което трябва да се отпуснат средства в размер на 47, ако не ме лъже памета, милиона лева за подобряване качеството на атмосферния въздух. Без наличието към август. 1 август 2022 година на методика, съгласно която да се разпределят тези средства. Уви, процедурата, която на 2 август, аз влизайки и стъпвайки в длъжност като министър на околната среда и водите, заварих, не отговаряше според мен, според екипа, имам дълъг и напоителен доклад за редица пропуснати административни пропуски в процедурата и по отношение на цялостното разпределяне на средствата.